заряджай мозок. Слухай Радіо М. Де думки зустрічаються, там народжуються ідеї. Розмови, що змінюють життя. Кожен день на Радіо М. Про складні юридичні тонкощі простими словами. Програма «Час на право».
Певно, що наразі в країні не буде жодної людини, а особливо військовозобов'язаного, який би не чув про абревіатуру ВЛК. Військово-лікарські комісії при територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки наділені виключними повноваженнями визначати ступінь придатності осіб за станом здоров'я до військової служби. Сьогодні будемо говорити про те, а як весь процес ВЛК визначений в законодавстві, яких лікарів обов'язково потрібно відвідати, як оскаржити результати ВЛК і чи можуть здійснити адмінзатримання особи з метою проходження ВЛК. Вітаю, це програма «Час на право» у спецпроєкті «Під захистом». Мене звати Андрій Желтов. Доєднуйтесь до нашого ефіру в соцмережах. Далі коротка пауза про те, як це зробити.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М. Це все, що тобі потрібно. Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.
Говоритимемо сьогодні на тему ВЛК з юристами Центру правової допомоги. Ця компанія добре відома на ринку, зокрема завдяки їх вкрай цікавій опції – безкоштовним первинним консультаціям. Ми обговоримо, як можливо до них звернутися, які варіанти допомоги ви можете отримати. Гості нашої програми сьогодні – це Катерина Безкоровайна, керівник консультативно-виконавчого департаменту Центру правової допомоги в місті Києві. Пані Катерино, вітаю вас.
Вітаю вас.
А також юрист-адвокат Центру з військового права Вікторія Павленко. Пані Вікторія, вітаю вас.
Вітаю.
Чи встановлено взагалі у нас законодавством якийсь мінімальний строк, протягом якого особа має з'явитися на ВЛК з моменту вручення повістки?
Мінімальний строк взагалі він не встановлений. Якщо в конкретних якихось випадках людина отримує повістку, то там зазначена дата, час, коли конкретно потрібно звернутися до Центру територіального комплектування для проходження самої комісії ВЛК.
Чи можлива ситуація, якщо, наприклад, особі сьогодні вручають повістку, там, наприклад, вранці вручили, і вже там на завтра або навіть на сьогодні вона має явитися в ТЦК з метою проходження ВЛК?
Так, таких випадків дуже багато, де відразу надається повістка на проходження ВЛК, але людина має право звернутися як за правовою допомогою до правоустановчих організацій, до адвоката, для з'ясування самої обставини, чи потрібно йому проходити ВЛК, чи в нього якісь є інші підстави, там, наприклад, відсрочка від проходження ВЛК, щоб для з'ясування в кожного окремий випадок.
Що має, власне, вказуватися в повістці на ВЛК?
В повістці на ВЛК повинно бути зазначено чітко прізвище, ім'я, по батькові особи, яку запрошують на проходження ВЛК, адреса, обставини самі, для чого потрібно проходження цього ВЛК, зазначене місце самого знаходження ТЦК і також підпис керівника, який уповноважений підписувати цю повістку.
Чи можуть сьогодні повістку таку надсилати там засобами поштового зв'язку?
Так, можуть надсилати засобами поштового зв'язку, і вона буде врученою з моменту отримання особою цієї повістки. Особисто на поштовому відділенні, або в основному вони йдуть рекомендованими листами.
Якщо зрезюмувати, що, власне, являтиме собою належно вручена повістка?
Особисто на пошті ставить особа підпис, що вона отримала. Якщо інша особа, то це буде вважатись неналежно отримана. Якщо особі вручають повістку на блокпосту там або десь зупинили, то це також під особистий підпис і обов'язково дивиться, хто на цій повістці з керівництва ТЦК поставив свій підпис. Тобто, якщо це не керівник ТЦК, то ця повістка є незаконною.
Чи здійснюється станом на сьогодні відеозапис вручення повістки?
Дивіться, коли вручають людині повістку, це повинен бути не тільки представник ТЦК, це повинні бути представники Національної поліції. Ми знаємо, що у працівників Національної поліції є бодікамери, на яких повинно вестись запис. Тобто порушення права, дотримання конституційних прав самої особи, щоб потім можна було якось довести про те, що десь в конкретному випадку щось відносно особи зробили протизаконне.
Я думаю, що станом на сьогодні будь-якому військовозобов'язаному буде корисно подивитися на шаблон повістки на проходження ВЛК, повістки на уточнення військово-облікових даних, до якого нормативного акту можливо звернутися, щоб, власне, подивитися.
У нас передбачено законодавством про мобілізацію, закон про мобілізацію, також діє постанова 560-та. От, і з кориговкою вже йде постанова 930-та, там уже зі змінами, де військовозобов'язана або будь-яка особа може ознайомитися з нормами цієї повістки і вже дізнатися, яка вона на вигляд.
Хто може, власне, вручати повістку? Що це за визначений законодавством перелік осіб?
Це можуть бути як працівник самого ТЦК, це можуть бути керівники підприємств, начальних закладів.
Чи має особа, власне, витребувати якесь розпорядження, підтверджуючи документи, наприклад, у свого роботодавця, що дійсно надійшли повістки, і роботодавець має здійснити оповіщення працівників?
Це, по-перше, повинен бути наказ розпорядження по підприємству, що дана особа має право отримувати ці повістки і роздавати ці повістки працівникам даного підприємства. От, згідно цього розпорядження, яке погоджено з ТЦК, а і з самим представником військової адміністрації.
Чи можуть вручати повістку на проходження ВЛК особі, що молодша 25 років?
Так, можуть вручати цю повістку, це є законною, і в деяких підставах, якщо людина проходила військову кафедру, а це ми знаємо з 18 років, то це допустимо.
Чи можуть вручати, власне, повістку на проходження ВЛК, якщо особа оформила собі відстрочку? Тобто в неї є діюча відстрочка на підставі статті 23, вона отримала довідку, довідка підтягнулася в резерв, ось їй вручають повістку на ВЛК, вона каже, ні, подивіться, в мене є відстрочка.
Якщо в людини є відстрочка або бронювання, він має право надати ці документи для проведення і підтвердження саме цієї відстрочки або цього бронювання. В деяких також моментах самій людині це потрібно проходження ВЛК для встановлення підстави на це бронювання або цієї відстрочки. Тобто випадки такі трапляються.
Чи може здійснюватися адмінзатримання особи до ТЦК з метою проходження ВЛК?
Ні, категорично цього не може бути, а якщо це вже відбувається, то тут особа повинна діяти, щоб захистити своє право. Вимагати надання якогось юридичного супровіду або безкоштовного адвоката, або звернутися до свого адвоката, з яким заключений договір для встановлення свого права, і вимагати, щоб був складений протокол адміністративного затримання. От. А також потім, якщо вже ці дії відбулися, то це все оскаржувати.
Що, власне, має слугувати цим тригером для здійснення затримання? Зрозуміло, що це не проходження ВЛК, а для чого воно може бути?
Людину затримати можуть тільки в тому випадку, якщо людина знаходиться в розшуку. І на це є ухвала.
Чи можливо фільмувати, знімати на відео процес спілкування з представниками ТЦК? Чи краще цього не робити, а там занотувати собі на папірці номери посвідчень та прізвища, ім'я, по батькові осіб, з якими спілкується особа?
Людина має таке право, хоча забороняють самі працівники ТЦК, пояснюють, що вони військовозобов'язані, там поліцейські. Але коли працівник ТЦК знаходиться на вулиці з працівником поліції, це громадське місто. Тобто заборони фактично законодавства такої немає, і людина має використовувати будь-які відеоресурси для того, щоб це зафіксувати саме, де порушується його право для подальшого оскарження цих дій.
Чи може особа звернутися до вас, як до адвокатів Центру правової допомоги, або, наприклад, звернутися на гарячу лінію системи безоплатної правничої допомоги, ще прямо стоячи на місці, коли її намагаються затримати, повідомити, сказати, що ось така ситуація, хочу отримати допомогу юриста, і, власне, пояснити представникам поліції, ТЦК, що почекайте, хай прибуде юрист, з яким у мене є договір, він мені допоможе роз'яснити цю ситуацію.
Так, особа має право, це конституційне право кожної особи, і працівники поліції, працівники ТЦК зобов'язані це виконувати, тому що законодавством передбачено, що адвоката повинні навіть чекати до 2 годин, це якщо вони починають відмовляти, то це також буде порушенням прав людини, на що потім можна посилатися вже при оскарженні.
Дуже цікавий момент щодо здійснення строку адмінзатримання. І, власне, кодексом про адмінправопорушення визначається, що загальним правилом це у нас 3 години з моменту перешкоджання руху особи, тобто її затримання. Що робити, якщо в ситуації цей строк порушується?
Вимагати від самих працівників ТЦК для того, щоб надали можливість надати скаргу до керівника ТЦК, також намагатися зв'язатися з адвокатом, щоб якнайшвидше адвокат з'явився або представник правозахисної організації до установи ТЦК. От, для того, щоб можна було вкластися в 3 години.
Якщо особа вже прибула в ТЦК, її примушують пройти ВЛК, чи може вона надати письмову заяву щодо відмови від проходження ВЛК?
Якщо є підстави для відмови, тобто це або бронювання, або відсрочка, або по стану здоров'я, там людина може бути відтермінована на 6-12 місяців, то вона письмову заяву цю не подає, а надає перелік документів для своїх підстав. Але якщо немає цих, то це буде вже незаконно. Тобто буде притягнена до відповідальності.
Чи потенційно реально взагалі відмовитися особі від проходження ВЛК на етапі, коли її доставили в ТЦК в рамках здійснення затримання? Лише на тій підставі, що була порушена правова процедура, мене затримали для проходження, хоча так не мало бути, це мало бути добровільна процедура. Тут на це можливо буде процедурне порушення спиратися?
Так, на це можна посилатися, тому що якщо спочатку при затриманні особи і доставлення в примусовому порядку, порушуючи адміністративний порядок затримання особи, тобто не було на це підстав, людина має можливість і обов'язок працівників ТЦК це як забезпечити для надання, щоб не порушувалися особі його конституційні права.
Коли, власне, особа зустрічає представника ТЦК, які документи можна витребувати у представників ТЦК або ж у представників Національної поліції, якщо вони теж присутні?
Службові посвідчення. Як це працівник поліції, наприклад, то це в нього повинен бути жетон і посвідчення працівника поліції. Також, якщо це представник ТЦК, то це зобов'язані надати посвідчення. Зразок цього посвідчення вже він затверджений Генеральним штабом Міноборони. І також наказ, в якому чітко, конкретно зазначено, де саме має бути цей представник ТЦК і в якому саме місці він має перевіряти ці установчі документи особи.
Перейдемо вже до теми проходження ВЛК, зокрема в тому форматі, коли це здійснюється законно, відповідно особі вручають повістку, вона самостійно прибула до ТЦК з метою проходження ВЛК. Чи потрібно, рухаючись до ТЦК, вже попередньо взяти з собою амбулаторну картку, свої медичні попередні висновки дослідження?
Так, це потрібно для самого ж, як кажучи, в подальшому, щоб не було порушення права самої особи, взяти з собою всю можливу медичну документацію, всі висновки. Навіть якщо є хвороби, які з дитинства у цієї особи, щоб лікар, який знаходиться на ВЛК, це переглянув і це обов'язково було внесено в реєстр, і потім, коли комісія буде приймати рішення стосовно діагнозу цієї особи, щоб цей перелік документів був зазначений. І згідно цих діагнозів поставлений вірний діагноз, згідно 402 наказу.
Якщо ще в процесі медичного огляду особа надає свої документи, свої висновки від лікарів, від приватних лікарів або державних муніципальних поліклінік, які були отримані попередньо, і лікар на ВЛК, він відмовляється досліджувати, враховувати ці висновки. Він каже, у мене своя точка зору на цей рахунок. Тут якимось чином можливо встановити контакт з лікарем, пояснивши йому це?
Потрібно вимагати для того, щоб було внесено ці медичні документи, але коли людина приходить на ВЛК добровільно, як згідно повістки, тобто спочатку бачить, що все добре, на самому першому етапі він повинен зазначити, що в мене є такий перелік документів з такими-то медичними висновками, прошу їх долучити для подальшого проходження ВЛК. Тобто, якщо людина це все зробить, то потім у лікарів не виникає питань для того, щоб ознайомлюватися і приймати ці медичні картки, висновки інших лікарів, що підтверджує діагноз саме цієї особи.
Як, власне, відбувається процес огляду в контексті того, які види досліджень, аналізів лікарів має обов'язково пройти? Ось що це за мінімальний перелік?
Саме перше – це іде терапевт, хірург, окуліст, уролог, це йдуть аналізи, флюорографія. Якщо людина старше 40 років, то це кардіограма обов'язково. Але є такий перелік, як кажуть, різні хвороби у людей, то там в окремих випадках повинні бути ще доповнюючі аналізи узьких спеціалістів, де лікар зобов'язаний направити на доузгодження, якщо десь виникають якісь сумніви стосовно цього діагнозу. Тобто є окремий перелік в цьому направленні, але якщо цього потребує даний діагноз, то направляються до узких спеціалістів.
Чи потрібно йти на ВЛК вже із готовою, там, наприклад, флюорографією або кардіограмою, чи радше йти безпосередньо на ці види досліджень вже за направленням від ВЛК?
Ну, як на мою думку, то це краще вже йти з готовими цими висновками, щоб потім, якщо навіть зобов'яжуть проходити ще там, на військово-лікарській комісії, і буде якесь непогодження, щоб людина могла зрівняти ці два висновки і вже посилатись на те, що чи потрібно йому буде оскаржувати це ВЛК, чи погодитись з цим ВЛК, і будуть вже підстави більш, як кажуть, законні для порівняння в подальшому.
Чи можливо вже прямо стоячи на ВЛК, якщо особа розуміє, що конкретно зараз там не дослуховуються лікарі стосовно її бачення щодо стану здоров'я, щодо цих медичних висновків, надавати письмові заяви прямо на місці або пояснення письмові стосовно того, що ну прямо зараз не враховуються повною мірою всі там обставини щодо стану мого здоров'я. Прямо зараз, стоячи на ВЛК, це можливо здійснювати? Чи можливо вже безпосередньо краще звертаючись до керівника ТЦК?
Це можна робити зауваження лікарям, вимагати стосовно цього, але якщо лікар не дослуховується, це намагатися якось фіксувати ці порушення, щоб в подальшому звернутися до керівника ТЦК. Але комісія, коли виносить рішення, то взагалом керівник не дуже дослухається до цих висновків, і людині потім потрібно буде звертатися до вищих, як кажуть, ЦВЛК для оскарження, а якщо ні, то до суду про оскарження рішення самого ВЛК.
Щодо, власне, самого винесення рішення про ступінь придатності особи, за ким це фінальне слово? Чи тут рішення приймається колегіально?
Є голова комісії, але приймається воно колегіально. Тобто кожен лікар ставить свій окремий висновок, а приймається вже колегіально.
Якщо особі вже встановили ступінь придатності, вона пройшла ВЛК. Що це за перелік документів, які потрібно отримати з ТЦК?
Це є рішення самої комісії ВЛК, і особі обов'язково повинні дати довідку про проходження ВЛК. Але багато випадків ми бачимо, де цього ТЦК категорично відмовляється надавати. Тобто людина може звернутися до адвоката для витребування, для встановлення порушеного свого права, щоб подальшого можна це було оскаржити, як, наприклад, по місту Києві, це Київський міський територіальний центр комплектування, з написанням скарги, з написанням того, щоб витребувати і перепроходження цієї ВЛК комісії. Два етапи, якби вона розподіляється. Спочатку один встановлюється у нас на зрощувальній від Київського міського територіального центру, а потім уже направляється до Центральної лікарської комісії, от, щоб повністю було визначено, враховано всі медичні висновки. І, як кажуть, конкретний висновок був, який людина того потребує згідно свого стану здоров'я.
Що робити особі, якщо замість довідки про проходження ВЛК, власне, замість того, щоб встановити ступінь придатності особи до несення військової служби, їй видають мобілізаційне розпорядження прямо на місці, так звана бойова повістка?
Як кажуть, в цьому випадку терміново потрібно звертатися для адвоката, для усунення, як кажуть, порушення цього права, щоб було грамотно, правильно написано скарга. Ну, я ж кажу, як по Києву, то це Київський територіальний центр, там вони відразу приймають ці скарги, розглядають, і після того, як написана вже скарга туди і заява, що дійсно відбулося таке порушення, автоматично перестає діяти будь-яке мобілізаційне розпорядження, будь-яке інше намагання там працівників ТЦК змусити до якихось неправомірних дій або застосовані якісь неправомірні дії після написання заяви і реєстрації цієї скарги, всі інші дії працівники стають нечинними.
Хотіла би вже, власне, поговорити і про процес судового оскарження, судової перспективи. Якщо, наприклад, вищестояще ВЛК на центральному рівні не допомогло, якщо особа звертається до суду, якими тут, власне, можуть бути позовні вимоги, що можна просити зробити?
Коли звертається особа до суду, це в нас адміністративний суд. Тут саме просити про скасування самого рішення ВЛК, тобто ступінь придатності чи непридатності судом не буде встановлено. Суд може тільки скасувати це рішення і зобов'язати ТЦК для перепроходження цього ВЛК даній особі.
Чи можливо суд просити застосувати так звані заходи забезпечення позову, тобто певні кроки на шляху до того, щоб була можливість адекватно розглянути цю справу і реалізувати права людини за цим позовом? Так звані заходи забезпечення щодо призупинення процесу мобілізації, аби на час розгляду справи, до моменту, зокрема, винесення судового рішення, мобілізація особи просто була призупинена?
Це просити можна, але воно не буде винесено, тому що це законодавчо не передбачено зупинення цього процесу. Тобто людина може подати таку заяву, але це буде не розглянуто судом.
Тобто ми розуміємо, що виходячи з наявних норм законодавства, процес оскарження ВЛК, він по суті не призупиняє процес мобілізації особи. Там за винятком, якщо, наприклад, вже не скасоване точно мобілізаційне розпорядження, бойова повістка, то за загальним правилом не зупиняє процес.
Процес може зупинити тільки, якщо буде скарга подана до вищого центру комплектування, це, як я кажу, в Києві, Київського міського територіального центру, де автоматично призупиниться дія самого мобілізаційного розпорядження до розгляду і встановлення суті порушення і порушеного права громадянина.
Якщо особа не згодна за висновками ВЛК, районного, наприклад, ТЦК, який, власне, це період часу, коли потрібно звертатися до вищестоящого ТЦК, чи є якісь там мінімальні, максимальні строки для, власне, оскарження результатів ВЛК?
Це протягом місяця там іде розгляд, але чим швидше людина звернеться для встановлення свого порушеного права, тим краще, як кажуть, це буде. Тому що кожен зараз не застрахований від того, щоб він десь подав, не подав, а збирався там, наприклад, звернутися до адвоката, але тут йому видали мобілізаційне розпорядження, він їде, пересувається містом і знову на якомусь блокпосту там або на вулиці йому вручають знову якусь повістку зовсім з іншого ЦЦК, де також він може отримати тут мобілізаційне, там ще якусь повістку і ніяких підстав не буде. Тобто відразу, як тільки бачить людина, що порушено його право, потрібно звернутися для усунення і перешкод, щоб вільно пересуватися і були дотримані його конституційні права.
Якою загалом станом на сьогодні є судова практика щодо успішності скасування висновків ВЛК? Чи суди йдуть на зустріч особі, чи тут потрібно дивитися в кожному індивідуальному випадку?
Тут потрібно дивитися в кожному індивідуальному випадку, тому чи є підстави на скасування цього ВЛК, чи немає підстав. Але суди, на жаль, затягують ці справи. І деякі випадки, як найчастіше, що людину не забезпечують його гарантованість вільного пересування, дотримання його прав від мобілізації, людина може піти вже служити, а ВЛК досі будучи розглядати. І буває таке, що і по півроку, і по року, по півтора року в судах тягнуться ці справи.
Якщо говорити саме про законодавчі строки, період звернення, коли особа має звернутися до суду, максимальний строк з метою оскарження цих результатів ВЛК?
До місяця йде чинне звернення про оскарження самого рішення цього ВЛК. Якщо людина вкладається, але є такі підстави, де людина не змогла, тобто тоді подається окрема заява на встановлення пропущеного сроку, клопотання до суду.
Тут, можливо, є якась загальна практика, на що суди насамперед звертають увагу, аби зрозуміти, да, зараз окей, строк пропущений, але ми можемо його поновити.
В деяких випадках, коли людина проходить ВЛК і хоче оскаржувати дане рішення ВЛК, в нього є підстави, це, по-перше, за станом здоров'я. І багато таких випадків, що людина дійсно за станом здоров'я не може своєчасно подати на оскарження, знаходиться, наприклад, в лікуванні, знаходиться в якихось інших оздоровлюючих, то суди найбільше звертають на це увагу, саме на стан здоров'я і можливість своєчасно оскаржити це рішення ВЛК.
Чи реально оскаржити ВЛК на етапі, коли вже особа пройшла, отримала відповідно довідку про визначення ступеня придатності і була відправлена до військової частини з метою проходження навчання?
Так, якщо людині надали це рішення або цю довідку, то людину відправляють в навчальний центр. Це подається також до Центральної лікарської комісії, до ТЦК вищого рівня на оскарження або до суду, і проходиться це оскарження самого ВЛК, навіть тоді, коли людина знаходиться в навчальному центрі або вже направлена до військової частини.
І тоді в такому випадку можливо буде, власне кажучи, особу повернути, тобто, грубо кажучи, повернути все на шлях до моменту, коли було оскаржене ВЛК, відповідно, якщо немає ВЛК, немає і навчального центру або військової частини.
За рішенням суду це можливо буде вже зробити, якщо суд це визначить і людину будуть повернути для переогляду.
Коли людина, власне, вже отримала мобілізаційне розпорядження, вона пройшла ВЛК, скажімо, що процес проходження ВЛК, він міг бути там більш-менш законний, не було ніяких затримань, було дотримання всі норми щодо необхідності проходження енної кількості лікарів. Власне, якщо особа відмовляється від мобілізаційного розпорядження, це вже в нас буде кримінальна відповідальність.
Так, це буде вже кримінальна відповідальність. Працівники ТЦК зобов'язані скласти акт про відмову від мобілізаційного розпорядження і передають правоохоронним органам, цим вже займаються працівники поліції, працівники прокуратури, які в подальшому передають до суду на розгляд і притягнення особи до кримінальної відповідальності.
Якщо говорити про те, що ВЛК не зовсім була законною в тому плані, що була порушена процедура, наприклад, знову ж таки, в рамках здійснення того ж затримання, особа, виходячи з цього, відмовилася від мобілізаційного розпорядження, тим не менш ТЦК все одно направили подання в поліцію щодо відкриття кримінального провадження та притягнення особи до відповідальності. Чи тут є якась перспектива щодо, власне, оскарження дії слідчого, відкриття цього кримінального провадження, його закриття, виходячи з того, що не мало би бути мобілізаційне розпорядження, оскільки ВЛК була незаконна?
І тут людина буде, по-перше, подасть на оскарження ВЛК, будуть прийняти якесь рішення стосовно цього, оскаржила людина це ВЛК чи не оскаржила, і потім ці матеріали справи повинен буде залучити як працівнику поліції, там працівникам прокуратури і до самого вже суду, як докази того, що було порушено його саме право. Тобто надати максимальну кількість документів, де підтверджено його порушення права, і суд буде зобов'язаний це розглянути.
Власне, відповідальність за ухилення від призову визначена у нас статтею 336 Кримінального кодексу. Якщо говорити про загальну практику станом на сьогодні, судово, про що вона говорить?
Ну, це говорить про те, що суди зараз якось більш лояльно йдуть до цього. Не дуже багато осіб саме притягують до кримінальної відповідальності. Навіть самі ТЦК, вони більш складають максимум адміністративних протоколів, тобто це йде як попереджувальна захід для осіб, це йдуть штрафи, так, штрафи вони йдуть немаленькі суми, як для осіб, але є контракти, де погоджують там про військову службу, крім мобілізаційного самого цього розпорядження, щоб людина просто була мобілізована. Надають якісь умови для цього, щоб людина погодилась йти служити. Є висновки і, кажуть, як методи цього впливу, для того, щоб якось співдіяти в даному випадку.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Хотіли поговорити, власне, про сам Центр правової допомоги, як про компанію, якими є головні ідеї та принципи.
Перш за все, це людяність, бо Центр правової допомоги – це про людей та для людей. Це професіоналізм і якість продукту, а також любов і відданість тому, що ти робиш, так? І любов і відданість компанії, де саме безпосереднє місце, де ти працюєш.
На сьогодні мережа Центру правової допомоги налічує 10 офісів по Україні. Розкажіть, як, власне, вдалося створити таку команду, якими силами? В яких містах знаходяться ваші офіси?
Так, станом на сьогодні у нас 10 офісів по Україні. Це безпосередньо Київ. У нас 2 офіси. Це правий берег і лівий берег. І для зручності людей, так як місто поділене на 2 частини умовно, так? Це Харків, це Дніпро, Черкаси, Одеса, Чернівці, Львів, Івано-Франківськ та Тернопіль. Взаємодія в нас дуже крута, у нас дуже класна команда, у нас є безліч робочих чатів, так? Це чат, де ми обмінюємося інформацією, ділимося досвідом безпосередньо, так? У нас проводяться безліч івентів в відеозв'язку, в режимі відеозв'язку, це певні спічі, так, ми обговорюємо проблемні питання, да, в кожного офісу є певна практика, певні проблемні питання, ділимося досвідом, ділимося, обговорюємо новели законодавства, якісь нововведення в тому чи іншому процесі. Це допомагає будувати командний дух, перш за все, так, і успішно доводити справу кожного клієнта. Адже у тебе в арсеналі не тільки твій власний досвід і колег, з якими ти сидиш поруч, так? У нас є досвід і можливість обмінюватися цим досвідом з колегами, які зараз нас об'єднуються по всій Україні. Також, окрім робочих моментів, у нас є безпосередньо такий чат, де ми можемо розрадитися трішки, поділитися якимись жартами, так? Якщо є вільна хвилинка, обідня перерва, це можуть бути якісь жарти, якісь меми, якісь фото з дозвілля команд, так? І в якийсь момент в цей чат може увірватися наш керівник, точніше директор, да? Лідер нашої мережі Центру правової допомоги, дійсно Максим Русланович, він може в будь-який момент, так, не тільки давати якісь дедлайни, задачі, а безпосередньо підтримувати. Тобто це мотивація, якісь жарти, підтримка. І це безцінно, оскільки ти розумієш, що керівник і лідер поруч з тобою. Ти завжди можеш розуміти, що ти розраховуєш на його підтримку, на якусь мотивацію, і це дуже класно допомагає в роботі. Ти там сидиш, працюєш, в якийсь момент Максим Русланович там пише якийсь мотиваційний спіч для нас, і я бачу посмішку своїх колег. О, Максим Русланович щось написав. Я відразу бачу ці емоції, цю теплу посмішку, там зразу плюс до продуктивності, так? Більше вогню в роботі. Тобто це дуже допомагає, це дуже підтримує, ми йому дуже вдячні. У нас не тільки ідеї, у нас є принципи, так, в роботі Центру правової допомоги. Перш за все, ми, окрім правової допомоги, так, ми зараз, як і кожна свідома юридична компанія і юридична особа в Україні, як і весь будь-який бізнес, ми допомагаємо Збройним силам України. Так, це організація машин, так, купівля машин. Ми організовуємо кожного місяця збори. Більшу частину цих коштів покриває саме безпосередньо наша компанія. Тобто це засоби технічні, це мавіки, це дрони, це машини, якісь забезпечення технічні, комп'ютери. Це також мотивує працювати. Ти розумієш, для чого ти перш за все працюєш. Тобто велика дяка Збройним силам України зараз, що нас захищають і дають можливості нам надавати ці послуги і допомагати взагалі громадянам України у правовому полі. Серед відзнак також ми маємо в 2023 році Максим Русланович нагороджений відзнакою Міністерства оборони України за сприяння Збройним силам України, за стійку громадянську позицію, патріотизм і внесок, так, у співпраці. Завдяки якості нашого продукту, бо ми впевнені в тому, що ми робимо, ми надаємо якісний сервіс, Центр правової допомоги удостоєно почесною нагородою знак якості 2024 року від національного рейтингу підприємств як найкраща юридична компанія України 2024 року. Також Центр правової допомоги став переможцем премії «Вибір України» в 2023 році і отримав відзнаку «Знак якості». Тому, в принципі, вся наша діяльність, як і правнича, так і громадська, вона дає свої плоди, це також мотивує і допомагає рухатися вперед.
Чи здійснюєте ви представництво або захист інтересів клієнтів у судовому порядку?
Так, звісно. Це різні галузі, тобто це може бути адміністративне судочинство, цивільне судочинство, трудові відносини, це питання по спірним правовідносинам саме безпосередньо з державою, тобто це і пенсійні фонди, адміністрації, це адміністративні правопорушення, міграційне право, тобто безліч питань, які виникають в судовому порядку, ми маємо змогу представляти безпосередньо клієнта в судовому порядку, представляти на судових засіданнях, збирати докази, формуємо правову позицію, тобто тут ми ведемо клієнти від А до Я.
Тобто, як потрібно до вас звернутися, аби отримати юридичну допомогу? Як це можливо зробити?
У нас
зробити?
Є дуже крута команда і велика клієнтського центру підтримки, центру правової допомоги, так? Це наші бджілки-трудівниці, які дуже швидко опрацьовують запити клієнтів, які хочуть отримати в нас допомогу. У нас на сайті нашому є посилання, віконечко, де вони можуть надіслати запит, зателефонувати. Тобто це також мережі TikTok, Instagram, Telegram. Там можуть клієнти просто задати питання, їх зорієнтують. Якщо у них є потреба і бажання, вони записуються до нас на консультацію. І ну, наші двері завжди відкриті. Тобто це також не обов'язково може бути телефонний зв'язок. Так? Може бути такий, що людина там довго носить в голові якусь проблему, якесь запитання не вирішене, і вона не може знайти там час для запису до юриста, так, виділити от, потрібний момент для цього. Вона просто може йти по місту, десь побачити нашу вивіску, рекламу, зрозуміти, о, мені туди треба зараз. Тобто або зараз, або ніколи. І, в принципі, наші двері відкриті, тобто людина може зайти як і по запису, так, в принципі, в будь-який момент, якщо вона от сьогодні готова отримати юридичну консультацію.
Чи консультуєте ви дистанційно?
Звісно. Тобто наші юристи в цьому плані модернізовані. Тобто це може бути відеозв'язок Telegram, WhatsApp, будь-які месенджери. Якщо людина потребує саме безпосередньо консультації дистанційно, якщо в людини є можливість налаштувати цей зв'язок, тобто, бо перш за все, людина, коли бачить юриста, так, коли він розмовляє, як він себе поводить, це також, в принципі, налаштовує на певну довіру. І, в принципі, ми до цього йдемо, так, щоб людина безпосередньо бачила і чула людину. Тобто це відеозв'язок. Якщо в людини немає можливості відеозв'язку, це телефон безпосередньо в будь-який момент, коли є потреба, якщо є можливість, зв'язок, інтернет, будь ласка.
В яких містах ви надаєте послуги офлайн наживо?
Так, ну це безпосередньо наші офіси, які вже перелічили, так? І, в принципі, для центру правової допомоги немає кордонів і немає якихось обмежень часовому проміжку. Тобто, якщо потрібно адвокату здійснити виїзд в іншу область, в інше місце, без питань, це ми можемо надати. Людина може прийти в будь-який офіс по Україні, де ми розташовані, і отримати певну послугу. Тобто виїзди по всій Україні ми практикуємо. І також слід зазначити, що навіть якщо в людини суд десь там в іншому місті, де поблизу немає нашого представництва, дуже круто, що зараз практикується процес відеоконференцій судових. Адвокат завчасно налаштовується, надсилає клопотання відповідно до суду, і ми можемо налаштувати, тобто представляти інтереси в судах, навіть сидячи в офісі біля ноутбуку.
Для того, щоб отримати послуги з центру правової допомоги, які документи клієнту необхідно надати?
Так, ну, перш за все, це паспортні дані, так, бо це необхідно для того, щоб саме створити документ, це шапка, тобто реквізити людини, від кого звернення, від кого заява і так далі. І документи, які безпосередньо потрібні для вирішення питання. Тобто це може бути нерухомість, так? Тобто, перш за все, це договір купівлі-продажу, так? Якщо людина планує там перепродавати квартиру чи вичитати договір, да? Щоб адвокат визначив ризики. Якщо це сімейні питання, там аліменти, розлучення, свідоцтво про розлучення безпосередньо, так, свідоцтво про народження дітей. Якщо питання по аліментам, то докази витрат на дітей, це можуть бути кружки, лікарі, якісь витрати по школі, одяг, тобто будь-що, що може допомогти, в принципі, вирішити ситуацію. Тобто базові документи, і наші юристи працюють професійно, тобто людина приходить, у неї там є обмаль документів, так, юрист вивчає проблему, розуміє, що так, нам потрібно ще ось це, ось це, ось це, ось це. Будь ласка, зберіть, якщо не знаєте де, я підкажу, яким чином це зібрати. І, в принципі, коли вже людина готова до нас з нами працювати, вона вже знає, який пакет потрібно підготувати, принести, щоб адвокат уже почав безпосередньо робити практичну допомогу.
З якими запитами станом на сьогодні до вас найчастіше звертаються?
Ой, ну тут я точно конкретизувати не можу, бо це кожного дня, це безліч питань. Тобто це можуть бути міграційні питання, так, зараз поширені, виконавчі провадження, кредитні зобов'язання, пенсійні питання, трудові правовідносини, аліменти. Тобто повністю все, де в людини можуть виникнути проблеми або питання.
І певно, що зараз, зокрема в умовах правового режиму воєнного стану, дуже значна частина клієнтів цікавиться питаннями військового обліку. Військовозобов'язані і військовослужбовці, певен, теж звертаються. Я думаю, що розбирати питання практики проходження ВЛК можна дуже багато часу, і для цього не вистачить і кількох програм. Сподіваємося, що висловлена в цій програмі інформація допоможе вам з розумінням того, як діяти при проходженні цієї процедури. Якщо у вас виникають запитання, ви знаєте, кому ви можете їх поставити. Контакти Центру правової допомоги ми залишаємо в описі до цієї програми. Вам, Катерино, і вам, Вікторія, дуже дякую за сьогоднішню розмову.
Вам дякуємо.
Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт під захистом на Радіо М. Допоможемо бути захищеними. Де думки зустрічаються, там народжуються ідеї. Розмови, що змінюють життя. Кожен день на Радіо М. Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Про складні юридичні тонкощі простими словами. Програма «Час на право».